Dobar dan, slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o budžetu za narednu godinu, kojim je predviđen deficit od 120,5 milijardi dinara. Vlada Srbije danas utvrđuje minimalnu cenu za prodaju Telekoma. Ministar Dinkić poručio da se neće ići ispod 1,4 milijarde evra. Predstavnici Ujedinjenih nacija saglasili se sa zahtevom Srbije da sarađuju u istragama u vezi o trgovini organima na Kosovu. U eksploziji paketa bombe u švajcarskoj ambasadi u Rimu teško povređen na jedna osoba. U Srbiji do kraja dana oblačno i toplo, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti više o inicijativi ministra odbrane Dragana Šutanovca da se odustane od krivičnog gonjenja i obustave krivični postupci protiv regruta koji su izbjegavali vojnu obavezu.
Naprosto da zatvorimo jednu staru stranicu i da otvorimo mogućnost svim onima koji su danas negdje u inostranstvu, a u strahu su da dođu u Srbiju, da ih neko ne bi privodio na graničnom prelazu, da kažemo da su svi dobrodošli.
Čak 81% građana Srbije smatra da se bolje živelo za vreme socijalizma, pokazalo istraživanje CESID-a. Šta su razlozi, pitamo programskog direktora Đorđa Vukovića.
Postoji jedan uspon u svakom pogledu i to su građani cenili kao nešto pozitivno. No, treba tu računati jedan vid nostalgije, dakle nostalgije za vremenima koji su prošle kad su ljudi bili mladi.
Čućete i zašto u multietničkoj Subotici komšije ne razumeju jedni druge zbog jezičkih barijera.
Slabo govorim, razumem ponešto, ali zameramo mocu koji me nije naučio, a Mađar je.
To učio sam u školi, ali to je bilo ono više onako.
Govori mađarski jezik, naučio sam ga u porodici, pošto je majka Mađarica.
I naučio sam ga sa drugarima i malo mi žao što ne znam 100%.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o budžetu za 2011. kojim je predviđen deficit od 120,5 milijardi dinara. Premijer Mirko Cvetković, obrazlažući predlog budžeta pred poslanicima, rekao je da će on obezbediti normalno funkcionisanje države.
Predloženi budžet Srbije kao jedan od stubova ekonomske politike zemlje je posticajan, pošto obezbeđuje podršku privredi, industrijskom razvoju, izvozu i predviđa realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata. On je također štedljiv jer smanjuje javnu potrošnju. Budžet je stabilan zato što osigurava nesmetano funkcionisanje vitalnih državnih funkcija i konačno budžet je socijalno odgovoran jer pruža neophodnu državnu zaštitu ugroženim slojevima stanovništva.
Vlada Srbije bi na današnjoj sednici trebalo da utvrdi minimalnu početnu cenu za prodaju 51% kapitala Telekoma Srbije. Ministar Mlađan Dinkić rekao je da neće ići ispod 1,4 milijarde eura, a Srbija uz Telekom prodaje njegovu infrastrukturu. Povodom upozorenja predsjednice Saveta za borbu protiv korupcije Verice Barać da je telekomunikaciona infrastruktura dobro od opšteg interesa, čija prodaja je zabranjena zakonom o svojini, ministarka za telekomunikacije Jasna Matić za naš program kaže da je vlada došla do zaključka da bi proces izdvajanja infrastrukture bio komplikovan, budući da je infrastruktura već jednom prodata manjinskom grčkom vlasniku 97. godine.
Došlo se do zaključka da bi proces izdvajanja infrastrukture bio i suviše komplikovan i da bi proizveo više štete nego koristi. Sa druge strane, promjenama u tehnologiji, bakarna žica i taj last mile nema više isključivi značaj kao što je imao do pre nekoliko godina i sada je bežičnim tehnologijama moguće doći do kupca na isto toliko kvalitetan i efikasan način kao i uz pomoć bakarne žice, tako da je odluka doneta na način da se infrastruktura prodaje.
Porez na dodatu vrednost na hotelijerske usluge neće se povećavati, rečeno je u Ministarstvu ekonomije. Kako je navedeno, na inicijativu ministra Mlađana Dinkića postignut je dogovor sa Ministarstvom financija, koje je prihvatilo predlog da se budžet Ministarstva ekonomije smanji za 300 miliona dinara, koliko se očekivalo od povećanja PDV-a na hotelijerske usluge. Predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikata radnika u prosveti Srbije najavili su štrajk za 20 28. januar zbog, kako navode, ponižavajućeg položaja zaposlenih u prosveti i nezadovoljstva stanjem u obrazovanju. Predstavnici dva sindikata su istakli da je štrajk izvestan jer su zaposleni u prosveti ogorčeni, najavljujući da će 28. januara doći do totalne obustave rada u školama. Predstavnici Ujedinjenih nacija saglasili su se sa zahtevom Srbije da sarađuju istragama u vezi sa optužbama iznatim u izveštaju Saveta Evrope o trgovini ljudskim organima na Kosovu, rečeno je Tanjug u Njujorku. Šef srpske misije pri UN-u Feodor Starčević je takav zahtev iznao u razgovoru sa podsekretarom Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Alenom Leroanom. Starčević je rekao da su tražili da Ujedinjene nacije sarađuju i da učine sve što mogu da se to istraži.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovljeni parlamentarni izbori u pet opština na Kosovu bit će održani 9. januara. Centralna izborna komisija je usvojila operacioni plan za drugi krug izbora, prema kom će predizborna kampanja trajati 3 dana. Zbog utvrđenih nepravilnosti, CIK je odlučio da su u potpunosti ponovi izbori u opštinama Srbica, Glogovac i Dečani, kao i na pojednom glasačkom mestu u opštinama Mališevo i Lipljan. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović počeo je konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka o mandataru za sastav vlade nakon ostavke premijera Mila Đukanovića. Vujanović o predlogu vladajuće Demokratske partije socijalista da mandat poveri potpredsjedniku vlade i ministru financija Igoru Lukšiću danas razgovara sa predstavnicima manjinskih stranaka. Nakon regiona prelazimo na vesti sveta. U švajcarskoj ambasadi u Rimu eksplodirala je paket bomba, pri čemu je teško povređena jedna osoba. Posle incidenta vatrogasna i policijska ekipa izolovale su mesto događaja radi istrage. Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova zatvorilo je sve pristupe ambasadi kao i konzulatu u Milanu. Eksplozija se dogodila svega 2 dana nakon pronalaska neeksplodirane naprave u rimskom vozu. A zbog jakog nevremena koje je zahvatilo Kaliforniju i izazvalo poplave, guverner Arnold Schwarzenegger proglasio je vanredno stanje. Vlasti u strahu od mogućih problema sa klizištima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije govorimo o istraživanju Centra za slobodne izbore i demokratiju koje je pokazalo da građani Srbije više cene vreme socijalizma nego današnje. Na pitanje kada se najbolje živelo, čak 81% ispitanih odgovorilo je da je to period socijalizma, rekao je za Radio Slobodna Evropa programski direktor CESID-a Đorđe Vuković. Tek 12% ispitanih opredelilo se za sadašnje vreme, a bilo je i onih koji su čak rekli da se najbolje živelo dok je vladao Slobodan Milošević. Šta bi mogli biti razlozi?
Normalno, sad mi tu možemo polaziti od nekih objektivnih pokazatelja koji pokazuju da ipak tad nešto je i veća bila proizvodnja i bruto proizvod po glavi stanovnika, čak nego danas, da ne govorimo u odnosu na period pre nekih 50 godina. Znači, postoje jedan uspon u svakom pogledu i to su građani cenili kao nešto pozitivno. No, treba tu računati jedan vid nostalgije, dakle, nostalgije za vremenima koje su prošle kad su ljudi bili mladi, jer meni je ono što je pomalo iznenađujuće da i mladi ljudi cene taj period socijalizma kao nešto što je najnaprednije, a pri tome nisu mogli da osete uopšte taj period, jer recimo to su ljudi koji su tek tada rođeni, dakle, 80-90 godina i ne mogu o tome govoriti merodavno.
Kaže Đorđe Vuković iz CESID-a, rezultati istraživanja koji pokazuju da građani Srbije smatraju da se najbolje živelo u doba socijalizma nisu iznenadili sociologa i političkog analitičara Srećka Mihajlovića. On za naš program kaže da takav nalaz nije nov, ali da je nova raširenost takvog razmišljanja.
I ranije se u našim istraživanjima više cenio period socijalizma ili Titovo doba nego vreme u kojem je vršeno istraživanje. Uostalom i neki objektivni pokazatelji standarda upućuju na činjenicu da je prosječan građanin bolje žive u vreme socijalizma nego što danas živi. Iz toga ne treba izvlačiti zaključak da građani misle da je bolje vratiti se u vreme socijalizma, već nešto sasvim drugo, da treba sadašnjost usmeriti u jednom drugčijem pravcu, u pravcu koji će garantovati građaninu da može da živi pristojno.
Kaže Srećko Mihajlović, a model tranzicije koji je Srbija izabrala vodio je u nacionalistički shvaćenu transformaciju, navodi sociološkinja Zagorka Golubović. U tome, smatra ona, treba tražiti i objašnjenja za poražavajuće rezultate CESID-ovog istraživanja. To se može razumeti, podlači ta ugledna analitičarka, ukoliko se da odgovor na osnovno pitanje.
Kako je uspostavljeni sistem vlasti posle 5. oktobra delovao na izbor lošeg modela tranzicije? Pitanje koje ne treba smetnuti sa uma jer je tesno povezano sa ovim zašto se naša transformacija uglavnom pretvorila u nacionalističku tranziciju, da tako kažem. To je kratko pamćenje. Zaborav prošlosti, to naročito ove neposredne prošlosti koja nas je užasno degradirala. Na toj neposrednoj prošlosti mi smo gradili tranziciju. I tu smo u toj tranziciji naravno dobili rezultate koji apsolutno nisu u skladu sa jednom demokratskom tranzicijom neofašističke organizacije. Nacionalizam do maksimuma eksplodirao, klerikalizam postao partner, ne samo partner državi, nego možda iznad državi itd. itd.
Čuli ste Zagorku Golubovića, zanimljiv je i podatak da 23% građana veruje da su u vlasti kriminalci. Predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke Dragoljub Mićunović, koji je prisustvovao predstavljanju i raspravi o rezultatima istraživanja, za naš program osvrnuo se posebno na taj zabrinjavajući detalj.
Važno je da mi nemamo kriminalce u vlasti. To treba da bude naša težnja. A da će građani uvijek za nekoga sumnjati, to je tako.
Jel nemamo?
Imamo uvijek, imamo u svakoj vlasti ima kriminalaca. Nije to neki sad problem. Ne. Važno je da nemamo. A da težimo da nemamo. A što se toga tiče, ja imam jedan prost princip i ja se toga pridržavam. Kada su velikog i moralistu i političara, starog Katona u Rimu, kad je postao konzul, počeli da sumnjiče da je on nešto korumpiran i tako dalje. Njemu je dosadilo da se pravde, onda rekao, u mom poštenju svedoči moje siromaštvo. Prema tome, ja bih voleo da političari budu siromašni, kao i svi drugi, onda bi im verovao da su čestiti. Ali ako vi vidite čovjeka koji se preko noći obogatio, ja lično nemam povjerenje da je to ni Bill Gates koji je sada pronašao kompjuter, napravio softvere i tako dalje.
Kaže Dragoljub Mićunović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac pokrenuo je inicijativu da se odustane od krivičnog gonjenja, kao i da se obustave krivični postupci protiv regruta koji su izbjegavali vojnu obavezu. Šutanovac u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je u dopisu koji je poslao Ministarstvu pravde i Visokom savjetu sudstva naveo da je povod za takvu inicijativu stavljanje svih vojnih obveznika u ravnopravan položaj.
Samim činom završetka procesa profesionalizacije i prelaska sa regulatornog služenja vojnog roka na dobrovoljno služenje, stekli su se uslovi da zaista svi oni koji su u nekom proteklom periodu izbjegavali služenje vojnog roka na neki način budu amnestirani. Imajući u vidu da mi ne potražujemo više ljude koji bi služili vojni rok i mislim da je to sasvim logično. Naprosto da zatvorimo jednu staru stranicu i da otvorimo mogućnost svim onima koji su danas negdje u inostranstvu, a u strahu su da dođu u Srbiju, da ih neko ne bi privodio na graničnom prelazu, da kažemo da su svi dobrodošli.
A ovakva inicijativa usledila je nakon što je u srpskom parlamentu usvojena odluka o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka od 1. januara 2011. Šutanovac za naš program kaže da ta inicijativa uz aktualnu profesionalizaciju vojske i u simboličkom pogledu znači još jedan otklon od 90-ih kada su mnogi uz neizvesnost i bojazan odlazili u armiju.
Odluka parlamentarna o obustavljanju služenja vojnog roka stavlja mladim ljudima mogućnost da izaberu. Naprosto mislim da je sada lakše, a i sistemu je bolje jer smo ubeđeni da će vojsku služiti samo oni koji duboko veruju da je to patriotski čin i koji žele da služe vojni rok, čime se ceo sistem obrane podiže na jedan viši nivo. Sama činjenica da niko ne mora govori dovoljno da je apsolutno sve promenjeno i siguran sam da idemo u pravcu da svako ko se pojavi u vojsci Srbije bude zato što je rado došao u vojsku, a ne zato što je morao.
Kaže ministar odbrane, a da se njegovom inicijativom čini otklon od 90-ih, saglasni su i u Komitetu pravnika za ljudska prava. Izvršni direktor Jukoma Milan Antonijević za naš program kaže da je nakon svih do sada donetih amnestija ovo logičan kraj gonjenja ljudi koji nisu željeli da se odazovu vojnom pozivu.
Mislimo da je to jedan dobar potez da se na taj način završi cela priča sa ovim krivičnim ranijim postupcima koji su vođeni. Sećamo se kako je to bilo za vreme Miloševića, kako je bilo 99. ili kasnije, i veoma mi je drago da se ovakva inicijativa pokreće, jer je to dokaz da izlazimo iz tog nekog militantnog dela naše istorije i ulazimo u jedno prilično mirno i stabilan period.
U protekle dve decenije Srbiju je napustio veliki broj mladih ljudi, od kojih mnogi, zbog straha da će biti privedeni na osnovu prijave za izbjegavanje vojne obaveze, godinama nisu prelazili državnu granicu. I Milan Antonijević iz Jukoma smatra da je to veliki problem za koji očekuje da sada bude rešen.
Sigurno će to pomoći da oni ipak odluče da možda pronađu šansu i u Srbiji. Kažem, to je stvarno prilično pozitivan potez. To je ipak jedan normalniji odnos i normalnije slobodu kretanja koja je bila ograničena mladim ljudima zbog ovih krivičnih postupaka, da će im se ona ipak omogućiti u njihovoj zemlji s koje su otišli.
Čuli ste Milana Antonijevića iz Jukoma, a više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na vesti dana. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o budžetu za narednu godinu. Vlada Srbije danas utvrđuje minimalnu cenu za prodaju Telekoma. Predstavnici Ujedinjenih nacija saglasili se sa zahtevom Srbije da sarađuju u istragama u vezi o trgovini organima na Kosovu. U eksploziji paketa bombe u švajcarskoj ambasadi u Rimu teško povređena jedna osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna tema iz sveta. Donji dom Ruskog parlamenta mogao bi već u petak da ratifikuje sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog oružja, takozvani Novi Start, najavio je predsjednik Dume Boris Grizlov, nakon što je sporazum ratifikovan u Američkom senatu. Primenom Starta obe strane će za trećinu smanjiti broj nuklearnih bojnih glava, priredila Sabina Čabaravdić.
Predsjednik Dume Boris Grizlov, najavljujući sutrašnje ratificiranje sporazuma s Amerikom, naveo je kako postoje informacije da rezolucija sadrži i nekoliko uvjeta. Ukoliko oni ne utječu na glavni tekst sporazuma, nema prepreka ni za ratifikaciju, kazao je Grizlov. Ako s druge strane američki dokumenti ne odgovaraju očekivanjima ruske strane, postoji nekoliko scenarija po kojima bi se događaj dalje mogli. Ne radi se o tome da sporazum neće biti prihvaćen, suština je u tome da bi Rusija sporazum ratificirala nešto kasnije. Američki senat juče je kasno uveče po srednjoevropskom vremenu sa 71 glasom za i 26 protiv ratificirao Novi Start, kojim se za trećinu smanjuje broj nuklearnih bojnih glava u arsenalima dviju zemalja. Za polovinu se smanjuje broj interkontinentalnih projektila i strateških bombardera, po 700 u svakoj zemlji. Osim toga, uvodi se ponovno sistem verifikacije u kojem svaka strana 18 puta godišnje provodi inspekcije nuklearnog arsenala onog drugog. Barack Obama pozdravio je dvostranačku podršku koju je Senat pružio ratifikaciji sporazuma, kao i drugim važnim zakonima prihvaćenim na posljednjoj sjednici Kongresa. Govoreći o ratifikaciji, američki predsjednik je rekao: "Ovo je najznačajniji sporazum o kontroli naoružanja. On ne samo da smanjuje broj nuklearnih bojevih glava i njihovih lansera, već garantira i povratak američkih inspekcija u Rusiju. Dakle, moći ćemo vjerovati, ali i provjeriti." Sporazum Novi Start potpisali su američki i ruski predsjednik 8. aprila ove godine u Pragu. Stupit će na snagu nakon što ga ratificira ruski parlament, a njime se zamjenjuje stari sporazum Start 1 koji je istekao 2009.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Posle mjesec dana transporta, nuklearno gorivo iz instituta Vinča stiglo je na konačno odredište u Sibiru. Kako je izjavio potpredsjednik vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić, Srbija je na taj način skinuta s liste potencijalnih meta nuklearnog terorizma.
Juče nas je Međunarodna atomska agencija obavestila da je transportovano nuklearno gorivo stiglo u Majak na krajnje odredište u Sibiru. Više od mesec dana velika pošiljka, najveća u istoriji Međunarodne atomske agencije ozračenog nuklearnog goriva, je putovala. Srbija je uspela zajedno sa međunarodnim partnerima da odradi jedan veoma osetljiv i veoma bitan posao bez ikakvog tehničkog ili bilo kakvog drugog problema. Sveukupno trošak je 5 miliona dolara. Međunarodna zajednica je kroz donacije pokrila 40% ukupnog troška, Srbija je pokrila 60%. Sam transport je koštao 25 miliona dolara. Mi smo ovim poslom transportovali više od 2,5 tone uranijuma i to je način na koji smo trajno skinuli Republiku Srbije sa liste potencijalnih meta nuklearnog terorizma.
Rekao je Božidar Đelić, a direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, Radojica Pešić, kaže da će dalja obrada nuklearnog goriva u Rusiji, koje se nalazilo u Vinči, biti komplikovan i zahtevan proces koji je oslobodio Srbiju dalje brige o tom radioaktivnom materijalu.
Jedan deo ovog materijala koji predstavlja praktično radioaktivni otpad, i to visoko radioaktivni otpad sa veoma velikim uticajem na životnu sredinu i na ljude, on će tamo biti saniran na adekvatan način kroz određene tehnološke postupke remedijacije zemljišta koji zahtevaju vreme i novac. Ali ono što je bitno sa naše tačke gledišta, da mi, dakle, te radioaktivne elemente zajedno sa istrošenim gorivom praktično više nećemo imati ovde kod nas i nećemo imati potrebu za primjenom posebnih skupih i visokih tehnologija za čuvanje takvog jednog materijala koji u suštini mogao bi da predstavlja potencijalno u bezbednostnom i u sigurnosnom smislu opasnost ili možda preciznije reći izazov.
Čuli ste Radojicu Pešića, direktora javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije. Prelazimo na regionalne teme. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović počinje konsultacije o mandataru za sastav nove vlade, a glavni odbor vladajuće Demokratske partije socijalista predložio je Vujanoviću za mandatara sadašnjeg potpredsjednika vlade, inače ministra financija Igora Lukšića. Opširnije slušamo od Srđana Jankovića.
Očigledno je da će predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prihvatiti odluku najviših partijskih organa Demokratske partije socijalista, donijetu na inicijativu premijera u ostavci Mila Đukanovića da Igor Lukšić bude mandatar za sastav nove vlade, no i pored toga predsjednik Crne Gore je započeo konsultacije sa političkim partijama u mandataru, pri čemu je tokom dana razgovor vođen sa predstavnicima stranaka koje okupljaju nacionalne manjine. Prema riječima naših sagovornika, osim razgovora o mandataru Igoru Lukšiću, bilo je riječi i o problemima koje u narednom periodu treba rješavati, pri čemu je vlada jedna od adresa za rješavanje tih problema. Naziv Cungu, predsjednik nove snage Force iz Ulcinja, je rekao da je predsjednik u Crne Gore između ostalog iznio probleme građana Ulcinja.
Naravno, govorili smo i o dosini problema koji se odnose na područja gdje većinu čine Albanci, znači na ekonomski razvoj, na vraćanje imovine, na probleme sa morskim dobrom i tako dalje.
I predstavnik albanske koalicije Perspektiva Vasil Siništa je obavijestio predsjednika Crne Gore o problemima Albanaca u Tuzima koje čeka rješavanje, ali i o generalnom radu vlade na spoljnjem i unutrašnjem planu.
Kazali smo ono što je činjenica za nas, znači mi smo zadovoljniji nekako spoljnom politikom kao segment rada vlade nego unutrašnjom politikom. Prije svega naši zahtjevi idu u pravcu ispoštovanja u cijelosti Ustava Crne Gore, prije svega onog poglavlja gdje se govori o manjinskim pravima i slobodama.
Sa predsjednikom Vujanovićem razgovarali su i predstavnici Demokratske unije Albanaca, Bošnjačke stranke, Albanske alternative i Hrvatske građanske inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na ekonomske teme iz Srbije. Kao što ste čuli u vestima, predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikata radnika u prosveti Srbije najavili su štrajk za 28. januar, a zbog, kako su rekli, ponižavajućeg položaja zaposlenih u prosveti i nezadovoljstva stanjem u obrazovanju. Zdravko Kovač iz sindikata radnika u prosveti Srbije naveo je da će u štrajku biti oko 50.000 zaposlenih koji su članovi dva sindikata i gotovo 1.000 škola, od kojih je najveći broj u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Materijalni položaj zaposlenih u prosveti je toliko pogoršan da ti ljudi jednostavno sada ne mogu obezbediti sebi ni svojim porodicama pristojni život i od nekada, evo, da uzmemo prosječnog prosvetnog radnika koji je imao 20 godina staža, on je pre zamrzavanja, dakle pre 50 meseci, imao platu 503 evra. U ovom trenutku ta plata je ispod 400, to je 390 evra, a trećina nastavnika, to su naše kolege sa šestim stepenom stručne spreme, u ovom trenutku imaju platu oko 335 evra. Mi maltene smo za našu vladu u stvari na nivou statističke greške, jer taj procenat koji oni za nas izdvajaju je sramotno nizak. Vidjeli ste da u Italiji ljudi štrajkuju zato što vlada izdvaja za njih 5% GDP-a, a mi recimo sa naših tih 2 GDP-a, odnosno 3,3 nominalno koliko se izdvaja, nemam šanse da očekujemo bolje dane, bar ne do 2013. godine.
Čuli ste Zdravka Kovača iz sindikata radnika u prosveti Srbije. A sad sledi jedna tema također vezana za obrazovanje i školstvo. Poslednjih godina znanje mađarskog jezika, pogotovo među mladima, u Subotici je sve lošije. Sličan problem, mada ne u toj meri, postoji i među mađarskom omladinom, čiji je srpski jezik daleko od savršenog. Na zahtev mnogih roditelja, nezadovoljnih što im deca ne poznaju jezik komšija, subotička uprava pokrenula je inicijativu da se ponovo uvede nekadašnji predmet, jezik društvene sredine. Izveštava Veselo Valoš.
Slabo govorim. Razumem ponešto, ali slabo govorim. Zameramo mocu koji me nije naučio, a Mađar je.
A u školi?
A u školi, pa neobavezno, ono, nije nas je nešto posebno zanimalo da učimo, šteta.
Učio sam u školi, ali to je bilo ono više onako.
Govorim mađarski jezik, naučio sam ga u porodici pošto je majka Mađarica.
Govorim nekde prilike polovinu jezika i naučio sam ga sa drugarima i tako dosta se dobro snalazim, ali mi žao što ne znam 100%.
Ovo je generacija mladih ljudi koji su prošli kroz školu u kojoj je učenje mađarskog tretirano samo kao formalnost. Predmet jezik društvene sredine Miloševićeva vlast je ubrzo i ukinula, dok su časovi srpskog za učenike na mađarskom svedeni na minimum. Direktorica Subotičke medicinske škole Edita Šoš kaže da je znanje i jednog i drugog jezika među učenicima na prilično niskom nivou.
Uopšte nisam zadovoljna. Vrlo malo se nauči sa nedeljno dva časa, vrlo malo nam se deca druže i ja pokušavam malo preko vežbi da ih nateram da koriste taj jezik, jer oni pasivan fond neki i poseduju.
Ljubica Kiselički, zamjenica gradonačelnika za prosvetu, navodi da je zajedno sa opštinama Kanjiža, Čoka, Senta, Srbobran podnet zahtev da se odobri ponovno uvođenje jezika društvene sredine kao dela građanskog vaspitanja.
Mi smatramo da je građansko vaspitanje u pravom smislu realizovano kroz učenje jezika svojih suseda, živeti jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Ako se nauči nemački, ako se nauči engleski, smešno je da nama učenici komuniciraju na engleskom kad se nađu u nekom sportskom klubu, a jedno je recimo dete iz srpske porodice, drugo iz mađarske i tako dalje.
Dok su ranije generacije Vojvođana bile po pravilu bilingvistične ili čak multilingvistične, procenat onih koji poznaju jezike svojih suseda drastično je opao u celoj Vojvodini. Tome su u velikoj meri doprinele i ratne 90. koje su podstakle mnoge međunacionalne tenzije, ostavljajući distancu među mladima u višenacionalnim sredinama. Posljedica je i ovo nedovoljno poznavanje jezika komšija. Za taj problem, međutim, nemaju razumevanja ni u današnjoj vladi Srbije.
Ja sam ovih dana ponovila naš zahtev, jer se na sastanku u pokrajinskom izvršnom veću, koji je bio upriličen baš na tu temu, nije pojavio nažalost niko iz Ministarstva prosvete Republike Srbije, što je za mene bilo zaprepašćujuće i što je pokazalo jednu bahatost Ministarstva prosvete prema potrebama manjih sredina. I ako već stalno pričamo o nekoj decentralizaciji, to je za mene potvrda da decentralizacije i nema. Jer ovo su zaista potrebe, možda je to regionalnih centara, nekih perifernih mesta za ovu državu, ali nažalost ne mogu se pisati zakoni o ovoj državi za krug dvojke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U U Skupštini Srbije u toku je rasprava o budžetu za narednu godinu kojim je predviđen deficit od 120,5 milijardi dinara. Vlada Srbije danas utvrđuje minimalnu cenu za prodaju Telekoma. Ministar Dinkić poručio da se neće ići ispod 1,4 milijarde evra. Predstavnici Ujedinjenih nacija saglasili se sa zahtevom Srbije da sarađuju u istrazi o trgovini organima na Kosovu. U eksploziji paketa bombe u švajcarskoj ambasadi u Rimu teško povređena jedna osoba. U Srbiji do kraja dana toplo s temperaturom do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušajte i naš regionalni program od 18 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.